Азаттыгын алсын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7. Ободо Азаттык радиосу, саламатсызбы? 17 ноябрь таңкы уктуруубузду сунуштайбыз. Алдыдагы жарым саатта президент катышкан антикоррупциялык ишкердик кеңеши алгачкы жыйыны өттү.
Коррупцияга малынбаган чиновник, коррупцияга аралашпаган бизнесмен, коррупционерлерди жектөө жөнүндө идеология зарыл.
Орусиянын Иркутск облусунда тажикстандык мигранттар жашаган вагон өрттөлүп, 2 киши мерт болду.
Досторунун бирине телефон чалышкан, ортодо жаңжал чыккан. Ошол эле түнү 20-30 киши мигранттар жашаган вагонго келип, аны өрттөп жиберишкен.
Өзгөн райондагы Мырзаки айылында IT мектеп ачылды. Батыш Украинанын чек араларында орус аскерлеринин активдүүлүгүнө тынсызданып жатат. Алдыда бул темаларга кенен токтолобуз, биздин толкунду которбой туруңуз. Азыр эми акыркы жаңылыктар топтом менен Бакыт Төрөгелди тааныштырат.
Саламатсызбы. Эл аралык кабарлардан Армениянын коргоо министрлиги Орусиянын ортомчулугу аркасында Азербайжан менен чек арада ок атышпоо боюнча келишимге жетишкенин, кырдаал салыштырмалуу турукташып калганын жарыялады. Орусиянын коргоо министрлиги да мекеменин башчысы Сергей Шойгу Азербайжан менен Армениянын аскер ведомстволорунун жетекчилеринин катышуусунда өткөн телефондук сүйлөшүүлөрдөн кийин эки өлкөнүн чек арасында согуштук аракеттер токтогонун билдирди. Ереван менен Баку шейшембиде болгон окуяга бири бирин айыптап жатат. Азербайжандын коргоо министрлиги Армения тараптан болгон кол салууда эки аскер жаракат алганын кабарлады. Министрликтин маалыматына караганда армян тарап Калчабар жана Лачын аймактарындагы постторго миномет жана артиллерия менен чабуул жасаган. Армения тескерисинче Азербайжанды айыптап, чек арада артиллерия, бронетехника жана башка курал жарактарды колдонду деп доомат койду. Ереван куралдуу кагылышында бир жоокери каза болуп, 12 адам туткунга алынганын билдирди. 16 ноябрда эки өлкөнүн чек арасында кырдаал кайрак урчуп, Армения Азербайжандан коргонуу үчүн Москвадан жардам сурап кайрылган. Армения менен Азербайжан былтыр күзүндө 44 күн Тоолу Карабак анклавынын айынан согушкан. Ереван согушта Армениянын жана Тоолу Карабактын 3700 ашуун тургуну каза тапканын билдирген. Баку 2900 кишисин жоготконун айтып келет. Ошондон бери ортодо чыңалуу улам курчуп турган учурлар катталып келатат. Жергиликтүү кабарлардан саламат сактоо министрлиги 16-18 жаштагы өспүрүмдөрдү, кош бойлуу жана бала эмизген аялдарды коронавируска каршы эмдөө жөнүндө чечим кабыл алды. Министрлик мындай чараны көбүрөөк адамды эмдөөдөн өткөрүү максаты менен түшүндүрдү. 16 ноябрга карата өлкөдө коронавируска каршы вакцинанын биринчи дозасын калктын 46%, экинчи дозасын 37% алды. Ушул күндөр жаш 18 өткөн жарандарга Sinopharm, Pfizer, AstraZeneca, CureVac препараттары акысыз сайылууда саламат сактоо министрлиги Sputnik V вакцинасы түгөнгөнүн билдирген. 12 ноябрда Кыргызстанга коронавирус инфекциясына каршы Орусиянын Sputnik Light вакцинасынын 200 000 дозасы алынып келген. Кыргызстанда жалпысынан өлкөдө коронавирусту көз жумгандардын расмий саны 16 ноябрга карата 2710 адамга жетти. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет уюшкан кылмыштуу топторго тиешеси бар адамдарга карата бир катар облустарда ыкчам тергөө иш чараларды жүргүздү. Мурда кийин сот жообуна тартылган бир катар адамдар 8-12 ноябрь күндөрү атайын кызматтын органдарына жеткирип, аларга шайлоого кийлигишпөөгө жана кайсы бир талапкердин же партиянын кызыкчылыгын колдоого болбой турганы эскертилди. Жогорку кеңештеги шайлоо 28 ноябрда өтөт. Анда аралаш система менен парламенттеги 90 орунга 54 депутат партиялар аркылуу 36 депутат бир мандаттуу округдан шайланып келет. Ирактын Орусиядагы элчилиги билдиргендей, Евробиримдиктин аймагына кирүүнү көздөп, Беларуска келген 200 иракты кайра мекенине кайтууну өтүнүп, элчиликке кайрылды. Бул тууралуу Интерфакс жазды. Эвакуациялык рейс 18 ноябрда уюштурулат. Ирак дипломатынын айтымында мекенине кайтып барууну каалагандардын саны дагы өсүшү ыктымал. Кайрылгандардын арасында аялдар, балдар бар. Алардын баары учурда Минскте рейсти күтүүдө. 2000 мигрант 14 ноябрда поляк Беларус чек арасындагы Бруже Кузница өткөрмө бекетине келип, аларды Евробиримдиктин аймагына өткөрүүнү талап кылышкан. Польшалык аскерлер өткөрмө бекеттеги тосмолорду бузуп аракет кылган мигранттарды суу менен аткылап таратууда. Быйыл жайында Беларус баштаган миграциялык кризис Евробиримдиктин мүчөлөрү Польша, Латвия жана Литвага коркунуч жаратып, бул өлкөлөр чек араларын күчөтүлгөн тартипте кайтарып баштаган. Жакынкы чыгыштан ташылып келинген мигранттар Беларусьтун аймагы аркылуу чек араны бузуп кирүүгө далалат жасап жатат. Буга өбөлгө түз деп Евро биримдик министрди айыптоодо. Кыйналор каршы улуттук борбор Бишкектеги номер 1 тергөө абагында алдамчылыкка шексин алып камакта отурган блогер Гүлзат Мамытбек ачкачылык жарыялаганын билдирди. Маалыматка караганда ал системага нааразылыгын билдирип 14 ноябрдан тарта тамак аштан баш тарткан. Мындан тышкары жазаткары кызматынын жана ички иштер министрлигинин мекемелериндеги кармоо шарттарына адаттанган. Коомчулукка Гүлзат Мамытбек деген ат менен таанымал блогер Гүлзат Алымкулова жазык кодексинин алдамчылык беренеси менен шек саналып жатат. Ал 25 октябрда чет өлкөдөн Кыргызстанга айтып келгенде Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы тарабынан кармалып, тергөө абагына киргизилген. Милициянын маалыматы боюнча ага каршы арыз менен 1-май райондук ички иштер башкармалыгына 7 адам кайрылып, жалпысынан андан 110 000 долларлык зыян тартканын айтышкан. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы 16 ноябрда жолдоштук беттеште Бахрейнге 2-4 эсеби менен утулду. Мелдеш Бахрейндин борбору Манамада өттү. Беттештин биринчи тайм 2-2 эсебинде тең чыгуу менен аяктаган. Экинчи 45 мүнөттүктө Бахрейндин футболчулары дагы 2 гол киргизип, оюн 4-2 менен жыйынтыкталды. Бул жолдоштук беттеш 2023 жылы өтө турган Азия Кубогу мелдешинин тандоо туруна даярдыктын алкагында болду.
Рахмат, Бакыт Төрөгелди айтып берген кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызга жайгаштырылып, ошол жерде улам жаңыланып турат. Дарегибиз azat.org. Эми ушул сааттарга, ушул бул күнгө аба ырайы тууралуу маалымат менен тааныштырып кетейин. Кыргыз гидромет борбору 17 ноябрда Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустардын көпчүлүк аймактарында, Нарын облусунун кээ бир райондорунда жаан тоолорунда кар жаайт деп билдирди. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 3 градустан 8 градуска чейин жылуу болот, Баткен, Ош, Жалабат дубандарында 5-10 градус, Ысык Көл, Нарын аймактарында 4-9 градус жылуу болот. Бишкекте жаан жаайт, абанын температурасы 6-8 градус жылуу болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк, Кыргызстанда коррупциялык иштер тергөө үчүн башкы прокуратурада атайын башкармалык түзүлдү. Президент Садыр Жапаров катышкан антикоррупциялык ишкердик кеңешинин алгачкы жыйынында 2021-2024 жылдарга коррупцияга каршы саясаттын стратегиясынын долбоору иштеп чыгуу чечими кабыл алынды. Айрым эксперттер бийликтин паракорчулукка каршы аракети жыйындарда айтылып, кагаз жүзүндө калып жатат деп сындашат. Бийликтин коррупцияга каршы күрөшүү демилгесин кабарчыбыз Токтосун Шамбетов талдап көрдү.
Бизнес жүрөсүн жүдөткөн паракорчулукту кыскартуу үчүн 5 ай мурун түзүлгөн президентке караштуу коррупцияга каршы ишкердик кеңештин биринчи жыйынында президент Садыр Жапаров жең ичинен акча алмай адатын жоюуга жогорку кызмат адамдарынан тартып карапайым калкты дагы каршы турууга чакырды. Жапаров коомчулукта коррупционерлерди жектөө идеологиясы болушу керек деп эсептейт.
Азыркы учурда кыргыз коомчулугуна жаңы идеология керек. Тактап айтканда, коррупцияга малынбаган чиновник, коррупцияга аралашпаган бизнесмен коррупционерлерди жектөө жөнүндө идеология зарыл. Ошондо гана биз коррупцияны ооздуктап, аны жоюуга бет алабыз деп ойлойм.
Ошондой эле Жапаров коррупция боюнча факт сурабай чара көрөөрүн убада кылып, буга чейин айтылып келген коррупциялык кылмыштар тууралуу билдирген адамга сыякку берүүнү тезирээк ишке киргизүү зарылдыгын белгиледи. Жыйында башкы прокуратурада атайын тергөө башкармалыгы түзүлгөнү, эми коррупциялык мүнөздөгү баардык иштер ошол жакта каралары белгилүү болду. Антикоррупциялык ишкердик кеңештин мүчөсү болгон айрым бизнес чөйрө өкүлдөрү көйгөйлөрүн президентке ачык айтышты. Жия ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Фархат Бакыров эл аралык жана ички изилдөөлөргө таянып, бизнеске тоскоол болгон негизги факторлордун бири катары коррупцияны атады.
Бизнесиңизди жүргүзүүдө тоскоол болгон көйгөйлөрдү белгилеңиз деген суроого ишкерлердин 70% саясий туруксуздук, 63% мамлекеттик ишкердикти колдобогону жана 50% коррупцияны белгилеген. Бул маалыматтарды бизнес омбудсмендин жүргүзгөн сурамжылоосу да тастыктап турат.
Бакыров ишкерлер ката кетирген учурда дароо камакка алуу тажрыйбасы бизнестин өнүгүүсүнө тоскоол болуп жатат деп кошумчалады. Ал эми кеңештин дагы бир мүчөсү, эл аралык ишкерлер кеңешинин төрагасы Аскар Сыдыков өлкөдө салык жана башка жаңы кодекстер кабыл алынган учурларда ишкер чөйрөнүн пикири эске алынбай калганын сындады. Кыргызстандын бизнес акыйкатчысы Робин Орд Смит коррупцияга каршы бийликтин ушул сыяктуу кеңешмелеринин жыйындарын буга чейин бийлик дагы өткөрүп келгенин белгилеп, айтылган талкуулардан чечим кабыл алынышы маанилүү экенин белгиледи. Жыйында башкы прокурор Курманкул Зулушов сөз сүйлөп, талкууда айтылгандарга жооп берди. Ал прокуратурада баардык ишкерлердин кайрылууларына чукул чара көрүү иши жолго коюлганын, жаңы кодекстер иштеп баштагандан кийин андагы мүчүлүштүктөрдү оңдоого боло турганын айтты. Башкы көзөмөл органдын жетекчиси иштин натыйжасы катары атайын кызматтын өкүлдөрү менен келишип алып, борбор калаадан жер саткан жана мамлекеттин акчасын майнапсыз пайдаланган фактыларды мисалга тартты.
Саламатты сактоо министрлигинин кызмат адамдары тарабынан жеке компаниядан 135 миллион сомго техникалык көрсөткүчтөргө жооп бербеген 550 000 доза гриппке каршы вакцинациясын жана 44 миллион сомго 20 000 доза кереги жок пневмококко каршы вакцинасын сатып алган фактысы боюнча кылмыш иштери тергелүүдө.
Ошентип, быйыл июнь айында түзүлгөн коррупцияга каршы ишкердик кеңештин биринчи отурумунун жыйынтыгында жумушчу тобун түзүп, 2021-2024 жылдарга карата стратегия иштеп чыгуу тууралуу чечим кабыл алынды. Анткен менен Жапаров баштаган бийликтин жемкорлукка каршы күрөшүүсүнүн натыйжасына ишенбегендер бар. Жаңы бийлик алмашкан бир жылдан бери жогорку кызматта жүрүп, коррупцияга айыпталып камалгандар тергөө менен макулдашып, белгилүү суммадагы каражат төгүп, эркиндикке чыгып жатканы коомчулукта сынга кабыл келет. Саясат талдоочу Руслан Акматбектин пикирин угалы.
Ушул маселелерди көбү жылдап эле көтөрүлүп келатат, бирок чечилбейт. Анан бул сапар дагы көтөрүлүп бир сыйра жаңыланып койду, бирок мен мунун чечиле турганына ишенбейм. Себеби дегенде бир жыл мурунку Сабыдыр Жапаровдун айткан убадаларын эске алсак, кылып аткан иш аракеттерин эске алсак, азыркы коррупция менен күрөштү ныкмаларын эске алсак, ооба камап атат, ооба. Бирок мунун баары системдүү эчтеке өзгөргөн жок да. Ошол эле бажыда, ошол эле мисалы калкка, ишкерлерге кызмат берүү тармагында, бытовой жанагы коррупцияда, деловой коррупцияда эчтеке өзгөргөн жок да. Мындай көрүнүштүрүүгө себеп болгондор эч кандай жазаланбайт экен.
Руслан Акматбек жаңы бийликтин тушунда журналисттер ондогон иликтөө кылганы менен эч кандай реакция болбой жатканын кошумчалады. Туура бир жыл мурун дал ушул күндөрү ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков дагы коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрүп, коррупцияга каршы күрөштүн жыйынтыгын анда дагы 2021-2024 жылдарга карата Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөшүү боюнча жаңы мамлекеттик стратегиянын долбоору каралган болчу. Эгемен Кыргызстан тарыхында бийлик алмашканы жемкорлукка каршы дымактуу күрөш жарыяланып келгени белгилүү. Эксперттер бийлик алмашуусун алып келген элдик толкундоолордун бир себеби катары өлкөдөгү коррупциянын тамыр жайганын атап келишет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Алдыда айтылган коррупция темасын маек менен улантсак, Кыргызстанда коррупцияны кыскартуу үчүн уюшулган антикоррупциялык ишкердик кеңештин алгачкы жыйыны өтүп, бир топ маселелер айтылды. Көпчүлүктүн көйгөйүнө айланган жемкорлукту кыскартуудагы аракет канчалык натыйжалуу болмокчу? Бул ишкерлерге кандай таасири бар? ЖИА ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Фархат Бакыровго суроолор менен кайрылганбыз.
Жам жылоолордун жыйынтыгы боюнча ишкердик тармактагы эң негизги көйгөйлөрдүн бирөөсү бул коррупция болуп атканын байкадык да. Себеби коррупция көбүнчө жанагы ишкерлердин мамлекеттик кызматкерлер менен болгон байланышы көп болгон жерлерде коррупция болуп атат. Анан эми негизи бүгүнкү жыйында жалпы катышуучулар менен бул багытта чогуу иш алып барайлы деген маселелерди сүйлөштүк да. Бул жерде эң негизгиси эле бизнес коомчулук үчүн бул аянтча өтө маанилүү. Себеби биз ассоциациялар катары буга чейин деле бул багытта иштеп келе жатканбыз. Баягы тиешелүү мамлекеттик кызматкерлер болсун, ошо прокуратуранын астындагы ишкерлердин кызыкчылыгын коргоо боюнча өзүнчө да кеңеш бар, ошол жактарда иштеп келе жатканбыз. Бирок бул жерде бизге ошол өлкө башчысы менен бир столго отуруп ушул маселени талкуулаган дагындагы маанилүү болгон. Себеби бул кээ бир коррупционер же баягы туура эмес ниеттеги кээ бир ошо коррупционерлерге бизге бул сигнал болду да. Ушул жогорку деңгээлде кээ бир маселелерди чогуу чечебиз деген тармактан бул бир жакшы сигнал болду. Бирок эми биз ассоциация катары мындан ары деле өзүбүздүн ишибизди уланта беребиз. Азыр эми ал жерде ошол коррупцияга каршы стратегия, идеология деген маселелер каралды. Бирок аны күтүп отура бербей иш кетип атат. Бул антикоррупциялык кеңештин алдагында буга чейин деле бир эки маселени көтөрүп мындай чечкенге жакшы мүмкүнчүлүк болду. Эми бул жердеги эң негизги маселе биз азыр ошо жоопкерчилиги ишкерлерге кайрылып атабыз. Мүмкүн болушунча эгер кандайдыр бир коррупциялык элементтер болгон учурда бизге түз кайрылгыла, биз ассоциация катары ошол маселелерди тиешелүү аянтчаларда көтөрүп чечкенге жардам берели деген маселелер көп көтөрүлдү да. Анан ал жердеги эң негизги маселе мындан ары ошо жарандык коомго болсун, ишкерлерге болсун коррупцияга каршы турууда маалыматты колдоо көбүрөөк жеткизип, кандайдыр бир өзгөрүүлөр болсо ошо ишкерлерге жеткизип, анан ошол тармакта ишкерлердин дагы баягындай тажрыйбасын, маалыматын жогорулатып чогуу иш алып барайлы деген маселе сүйлөшүлдү да.
Ишкерлер көпчүлүк учурда ушул коррупциянын кайсыл тарабынан жабыркашат, салык кызматкерлери мененби же ишкерлиги каттоо үчүн уруксат алуу учурларындабы?
Бул негизи мамлекеттик кызматтардан экспертизадан өтүп атканда кандайдыр бир тиешелүү кээ бир лицензияларды алууда же кандайдыр бир уруксат кагаздарды алууда өтө көп кездешкен учурлар бар. Себеби биздеги ошол механизмдер биринчиден түшүнүксүз, өтө оор. Анан эми ишкерлик тармагында баягы убакыт маселеси да өтө маанилүү. Кээде ошондой атайын ошондой оор шарттарды түзүп, ишкерлерди мындай коррупциялык бөлмөгө түрткөн учурлар да көп. Ошол маселелерди дагы мындан ары иш алып барабыз да. Кеңеш тобу түзүлүп атат. Негизи буга чейин деле прокуратуранын алдында бар болчу. Бирок эми ушул кеңеш толук кандуу иш алып барат деп бүгүн башкы прокурор да айтты. Андан сырткары жанагы прокуратурада атайын колл-центр ачылган. Бул колл-центрге баягы 24 саат чалып кеңеш алса болот же кандайдыр бир учурларда ошол жака кайрылгыла деген маалымат менен бөлүштү. Ишкерлер көбүнчө ушундай ассоциацияларга ишенип, өздөрүн ошол коррупциялык кээ бир маселелерди ассоциацияларга кайрылат, ассоциациялар ошол тиешелүү кеңештерде мындан ары ошол боюнча иш алып барылат.
Кеңешмеде ушул жемкорлукка каршы күрөшүү боюнча стратегиянын долбоорун иштеп чыгуу тапшырмасы коюлду деп айтылды да. Мына 2021-2024 жылга карата түзүлчү стратегияны иштеп чыгууда ишкерлерден өкүлдөр да тартылабы?
Эми негизи бул жердеги эң негизги маселе азыр ошо антикоррупциялык кеңеш түзүлдү. Ошол аянтчаны биз канчалык деңгээлде эффективдүү колдоно алабыз деген маселе да турат да. Ошол аянтчаларга дагы тиешелүү деңгээлде колдоно албай, кээ бир маселелер чечилбей келген. Азыр эми бул кабыл алына турган стратегия боюнча негизи бүгүнкү жыйында ушундай бир документ иштеп чыгайлы. Ошол документтин алкагында азыр эми мындай ич ара сүйлөшүүлөр болуп атат. Ич ара дегенде бул стратегияны кандай иштеп чыгабыз дегенде, мисалы ишкердик блок өзүнчө буга чейинки баягы тажрыйбаны, буга чейинки абалды эске алып, билим берүү тармагы өзүнчө, жарандык тармагы өзүнчө иш алып барабыз деген мындай жумушчу топтун алкагында азыр мындай сүйлөшүүлөр болуп атат.
GIA ишкерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Фархат Пакыров менен маекти тыңдадыңыздар. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Армения Азербайжан менен ок атышууну токтогонун жарыялады. Кыргызстанда кош бойлуу аялдарга COVID-19 каршы вакцина алууга уруксат берилди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет уюшкан кылмыштуу топторго тиешеси бар адамдарга карата бир катар ыкчам тергөө иш чараларын жүргүздү. Белоруссияга келген 200 мигрант аларды кайра Иракка кайтарууну өтүндү. Тергөө абагындагы блогер Гүлзат Мамытбек ачкачылык жарыялады. Берүүбүздү эл аралык баяндар менен улантабыз. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Орусиянын Украина чек арасындагы аскердик ишмердигин жаап жашырбоого чакырып, Альянстын Киевди бекем колдоорун кайталады. Батыш Украинанын чыгыш чек араларында орус аскерлеринин активдүүлүгүнө тынчсыздануусун билдирип келатат. Орусия президенти Владимир Путин Москва аскердик чабуулду караштырып жатат деген батыштын божомолдорун четке какты. Айнура Жекше кызы теманы улайт.
15 ноябрда Йенс Столтенберг Украин тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба менен Брюссельдеги пресс-конференцияда Орусиянын чагымчыл же агрессивдүү аракеттери кабаттырылануу жаратаарын белгиледи.
In recent weeks we have seen large and unusual
Соңку апталарда орусиялык күчтөр чек арага жакын жерге мурда болуп көрбөгөндөй санда жана масштабта топтолуп жатканы байкалууда. Буга чейин мындайга Крымда жана Кара деңиз чөлкөмүндө көп болгонбуз. НАТО кыраакылык кылууда. Биз кырдаалды жакындан көзөмөлдөп, Альянстын мүчөлөрү жана Украина, Евробиримдик өңдүү өнөктөштөр менен кеңешип турабыз.
НАТОнун командачылыгы Москванын Украинага каршы агрессивдүү аракеттерин ишке ашыруу үчүн аскердик дареметин пайдаланууга даяр экенин мурда эле билчү деп кошумчалады баш катчы. Айрым маалыматтарга караганда орусиялык аскерлер социалдык тармактарга видеолор чыгып кетпесин деп түнкүсүн танк жана артиллериялык жабдууларды чегара аймагына ташып жатат. АКШ жана Европанын расмий адамдары Украинанын чыгыш чегараларында орус аскерлеринин активдүүлүгүнө тынчсыздануу билдирип келатышат. Бул маселеге дүйшөмбү күнү Европа биримдигинин тышкы саясатынын жетекчиси Йозеп Борелл да кайрылды.
АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Киевке барып келгени чын. Ал жактан Орусияга катуу эскертүү берди. Блинкен антып айткан болсо, ага олуттуу негиз бардыр. Чек арадагы соңку аскердик машыгуулардан кийин орус аскерлери чегингени менен кийналар толгондогой логистикалык материал, жабдууларды калтырып кетишкен. Андыктан абдан мобилдүү боло алышат. Украин тышкы иштер министри алар аскерлеринин негизги бөлүктөрүн бир заматта жайгаштыра аларын айтты. Себеби оор жабдууларды эмес, жоокерлерди гана ташууда.
Because it's just moving people, not moving heavy material.
Кулеба Брюссель сапарынын алкагында француз жана немис тышкы иштер министрлери менен да кездешти. Жан-Ив Ле Дриан жана Хейко Маас Орусия Украинанын аймактык бүтүндүгүнө шек келтирбөөгө тийиш деп эскертишти. Дагы бир ошондой аракеттин арты олуттуу болмокчу деген министрлер Берлин менен Париж Украинанын суверенитетин, көз карансыздыгын жана аймактык бүтүндүгүн айныксыз колдошорун белгилешти. Өткөн ишембиде АКШ мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Жан-Ив Ле Дриан менен телефон сүйлөшүүсүндө Орусия Украин чек арасындагы аскердик активдүүлүгүн күч алдырууда деген кабарларды талкуулаган. Мамлекеттик департаменттин басма сөз катчысы Нед Прайс жасаган билдирүүдө Блинкен Вашингтон Киевтин аймактык бүтүндүгүн тайбастан колдоорун кайталаганы белгиленди. Өткөн аптада Блинкен Москва кошуна өлкөгө байланыштуу дагы бир олуттуу ката жасабашы керек деп эскерткен. Украинанын чыгышында орусиячыл жикчилер 7 жылдан бери бир топ райондорду көзөмөлдөп келатышат. Жикчилер менен өкмөттүк армия ортосундагы уруш 13200 көп кишинин өмүрүн алды. Орусия президенти Владимир Путин Москва аскердик чабуулду караштырып жатат деген батыштын божомолдорун четке кагып, Украина менен АКШнын Кара деңиздеги аскердик машыгуусун агрессивдүү кадам деп сыпаттады. Столтенберг 15 ноябрда андай машыгуу коргонуу мүнөзүндө жана ачык өткөнүн билдирди.
Айнура Жекше кызы баяндады. Берүүлөрүбүздү анан ары улантабыз. Орусиянын Иркутск облусундагы Залария айылында тажикстандык мигранттар жашаган вагон өрттөлүп, 2 киши мерт кетти. Орусиялык айрым басылмалар тажикстандык мигранттар бул жаңжалды өздөрү козготканын жазып чыгышты. Элвира Будайчиева кепти улайт.
Орусиялык басылмалар тергөө органдарына шилтеме кылып билдиргендей, 12 ноябрда Залария айылынын тургундары менен мигранттардын ортосунда тирешүү болгон. Анын натыйжасында тажикстандык 5 мигрант жабыркаган. Иркутскдагы тажик диаспорасынын башчысы Алишер Ширинов тажикстандык 15 мигрант окуя болгон жерден анча алыс эмес жерде вагондо жашаганын билдирди. Жаңжал болгон түнү вагондо 7 мигрант уктап жатканда өрт чыккан. 21 жаштагы Насичжон Саидали менен 19 жаштагы Сироджи Динаминуло өрттө каза болгону аныкталды. Шириновдун Озоди радиосуна берген маегинде жаңжал жергиликтүү тургундар 2 тажик мигранттын дүкөнүнүн алдында кемсинтип басынканда башталганын айтат.
Уруш жергиликтүү жашоочулар айылдагы дүкөн алдында 2 тажик мигранттын чуркалар деп чакыргандан кийин башталган. Алар орус тилин начар билишкен жана бул сөзгө арданып досторунун бирине телефон чалышкан. Ортодо жаңжал чыккан. Ошол эле түнү 20-30 киши мигранттар жашаган вагонго келип, аны өрттөп жиберишкен,
деди Алишер Ширинов. Ал ошондой эле соц тармактарда билдирүү таратып, тажик мигранттарын өч алуудан оолак болууга чакырды. Учурда Иркутскдагы окуяга байланыштуу бир нече жергиликтүү жашоочу жана бир тажикстандык мигрант жаңжал чыгаруу шеги менен кармалды. Бул факты боюнча Иркутск шаарынын прокуратурасы өзгөчө мыкаачылык менен киши өлтүрүү беренеси боюнча иликтөө иштерин жүргүзүүдө. Ал арада Московский комсомолец басылмасы жаңжал тажик мигрант тар жергиликтүү кыздар менен сүйлөшүүгө аракет жасагандан кийин башталганы аныкталганын жазып чыкты. Тажикстандын Орусиядагы элчилиги болсо Озоди радиосуна кырдаалга көз салып жатканын кийинчерээк толук маалымат берилерин билдирди. 20 жылдан ашуун Орусияда жашаган тажик мигрант Бахрум Рафаев Орусияда ксенофобиянын күчөшү мындай үрөй учурган окуяларга себеп болуп жатканын айтат.
Орусиядагы маалымат каражаттары жана социалдык тармактар улутчул чакырыктарга толгон. Мигранттар көчүп келип алып, бул элдин нанын жеп, кыздарына тийишкен кишилер менен байланыштырышат. Бул мигранттарга карата жек көрүү жана нааразычылыкты жаратып келет.
дейт тажикстандык мигрант. Ал ошондой эле айрым учурларда өздөрүн туура эмес жүрүм туруу менен жаңжал жаратып жаткан мигранттардын өздөрү да күнөөлүү экенин баса белгилейт. Жыл сайын Тажикстандын 1 миллиондон ашык жараны Орусияга иштөө үчүн барат. Былтыр Орусиядан жүк 200 менен 300 тажикстандык мигранттын сөөгү мекенине жеткирилген. Андан мурдараак бул көрсөткүч жылына 600-800 түзүп турган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Өзгөн райондогу Мырзаки айылында айти мектеби ачылып, анда жогорку класстын окуучулары айтинин негизин үйрөнүүдө. Мектепти ушул айылда чоңоюп, кийин айти адисигин өздөштүргөн бир нече тургун уюштурган. Илон Маскты кумир туткан айылдагы айти мектептин кыздары жөнүндө Дастан Өмөтбай уулун баянынан тыңдайбыз.
Он эки болсо керек. Анда мен кайсы класста болсо унутуп калдым. Так, төртүнчү класста болсом керек. Ооба, жардам берет болчумун. Суу алып келип берет көбүнчө. Күзүндө жалбырактарды салып беребиз көбүнчө. Жаңактыкын көп жашат.
Өзгөн районундагы Мырзаки айылында жашаган 10-чу класстын окуучусу Айдана Зайырбек кызы сабактан кийин үй түйшүгү менен алек. Малга чөп салып жаткан кыздын кыялы алыста. Ал Tesla компаниясын жана космоско туристтерди ташуучу SpaceX компаниясын негиздеген Илон Маскты кумир тутуп, IT тармагына кызыгып жатат.
Илон Маск айткандай, ошол IT бул келечек дегендей, бак көпчүлүк адамдар азыр Кыргызстанга жетишип атпайбы программисттер. Программирование жардамы менен приложениялар ачып, мисалы, Valafo деген барго, жана адам башка дагы приложения ошо программисттер чыгарганда, ошодон мисалы малдарын сатса болот, башкаларды сатса болот, ошол азыр эле жардамы тийет деп ойлойм.
Мырзаки айылында бир жыл мурун чакан IT мектеп ачылып, анда 15 окуучу окуган.
Привет, ребята. Как вы?
Алардын бири Айдана азыр да окуусун улантып, программалоо тилине кызыккан элеттик балдарга билгенин үйрөтүп жатат.
Үйрөткөн оңой эле, кыйынчылык тудурбайт. Өзүң билсең, унутуп калгандар бар, башка темаларды ошо кайталап туруп, буларга келип үйрөтүп беребиз. Көбүнчө эле жөнөкөй нерселерди азыр кичинекей тамга точкаларды баскандардан баштап үйрөнүп баштайт да. Бизде биринчи келгенде ноутбуктун кайсыл жерин басыштан коркуп ушинтип үйрөнөт элек. Азыр булар дагы кудум ошондой эле болуп атышат го дейм. Оңой эле го.
Уюштуруучулар бул демилгени ойгонуу деп атаган. Алар аймактагы окуучуларга шаардагыдай шарт түзүп, окутуп, бүтүрүүчү класстарды миграциянын агымынан кармап калууну көздөшөт.
Биринчи потоктогу окуучулардын аягында биргеликте бүтүргөн сайты биздин Мырзаке деген айылдын өзүнүн кыскача маалыматтык сайтын түзүшкөн.
Нурболот Жолборсов карантин учурунда өзү IT-ге кызыгып окуп баштаган. Кийин аны достору, окуучулары менен айылдагы балдарга үйрөтүүнү чечишкен.
Шаардагы окуучулар менен региондогу окуучулардын деңгээлин бириктирүү. Деңгээлин жок дегенде теңге жакын кылуу да. Окуучулук убагында деле ушул Россияга, башкага барып иштебей, ушул технология менен деле акча тапса болорун. Мисалы, азыр баардык нерсе адамга керектелчү, адам эмнеге муктаж болгон болсо, бири бири менен байланышты, айкалышы. Ушунун баардыгын технология менен ушул программалар менен жеңилдештирсе болот да.
Бул мектепке келгендердин көпчүлүгү кыздар. Алар тез эле үйрөнүп иштей баштагылары келет.
Сүрөттөрдөн ошолго, эгерде бул ошол IT-де IT-ни бүтүргөндөн кийин UX-ка тапшырып, ошол жакта бир айдын ичинде үйрөнсөк болот да. Анан ошол бир айдан кийин иштеп баштаса да болот.
Деди 11-чи класстын окуучусу Назми Зарылбек кызы. Долбоордун мурунку катышуучусу Сайкал Урубаева.
Бул жерде биринчи IT тармагындагы языктар боюнча үйрөнөбүз. HTML, CSS жана JavaScript деген 3 языктын эмелерин өттүк, основаларын өттүк. Бул жерде биз сайттарды, макеттерди создавать эткенде үйрөндүк.
Окуучулардын арасында Мырзакеден 23 чакырым алыс жайгашкан Карагулжа айылынан келген Ырыскелди Талипов да бар.
Карагулжа азыр агайлар көрсөтүштү. Айтышты, ошондо биз жана Instagram аркылуу заявка бердик. Биринчи турунан өттүк, экинчи турунан бул жака келип, адан да өттүк. Ошентип бул жерде окуп калдык. Ошондой келечекте биз да өзгөчө жанындай технологиялар жанындай электрондук болуп калат. Ошол себептен биз ушул эмени кесип тандап ушака келип окууну чечтик.
Долбоорду ишке ашырууга көп деле каражат кеткен эмес. Уюштуруучулар жергиликтүү айрым ишкерлердин жардамы менен 10 ноутбук сатып алып, айылдагы китепканада интернет аркылуу сабак өтүшөт.
урматтуу арман, сиз Азаттык радиосунан Өзгөн райондогу Мырзаки айылындагы айти мектеп тууралуу кабарчыбыз Дастан Үмөтбайдын макаласын тыңдадыңыздар. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Бүгүн Бишкек студиясында мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Бакыт Төрөгелди тааныштырды. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Бишкекте саат 7:30. Ободо Азаттык радиосу, амансызбы? Кезектеги жарым сааттык таңкы уктуруубузду сунуштайбыз. Алдыдагы жарым саатта балдар арасында сасык тумоолоп жаткандар салыштырмалуу бир нече эсеге көбөйгөнү айтылууда. Сергек жашоо түрмөгүнө токтолобуз.
Ооруган наристелердин көбү Чүй облусу менен Бишкек шаарында катталып жатат. Дарыгерлер баланы туура азыктандыруу, таза абада сейилдөө менен сасык тумоону жеңил өткөрүүгө мүмкүн экенин белгилешет.
Сулайман Рыспаевдин акыркы коңгуроо күнү өтүлгөн сабак аңгемеси.
Бекмурза кайдагы көп нерселерди айтат беле, айтор ошол маалда Мейликан күтүүсүз мындай деп сурап калды. Агай, сиз мектепте дагы канча жыл иштейсиз?
Алдыда ушул темаларга кенен токтолобуз, биздин толкунда болуп туруңуз. Эми ушул сааттарга алынган кабарлар. Микрофондо Бакыт Төрөгелди.
Саламатсызбы? Азия өнүктүрүү банкы Кыргызстандын республикалык бюджетин колдоо үчүн 80 миллион доллар берет. Анын 10.7 миллион доллар грант, калган 69.3 миллион доллар 24 жылга 8 жылдык жеңилдетилген мөөнөт менен насыяга алынып жатат. Чечилүү кредиттик макулдашууну ратификациялоо жөнүндө мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койгонун өлкө башчынын басымсыз кызматы 16 ноябрда жарыялады. Азия өнүктүрүү банкы Кыргызстанга 1994 жылдан бери 1.3 миллиард доллардан ашык насыя, 811 миллион доллар грант жана 69 миллион долларлык техникалык жардам берген. Президент Садыр Жапаров 31 августта Ала Тоонтунда сүйлөп жатып, Кыргызстан былтыр бюджетти жабуу үчүн 350 миллион доллар карыз алганын айткан жана быйыл бюджетти колдоо үчүн бир да тыйын карыз алынбаганын билдирген. Кыргызстан 17 ноябрдан баштап коронавируска каршы вакцинация башталды. Саламат сактоо министрлиги тараткан маалыматка ылайык, адамдар бүгүнтөн тарта Бишкектин бардык убактылуу эмдөө пункттарынан COVID-19га каршы вакцинанын кошумча 3-чү дозасын алса болот. Калган аймактарда 3-чү кошумча доза менен эмдөө 1 жуманын ичинде башталат. Коронавируска каршы вакцинанын кошумча дозасын орточо жана оор иммундук жетишсиздиги бар адамдар, мурда Sinopharm, Sinovac вакциналарды сайдырган 60 жаштагы жана андан улуу адамдар алат. Ошондой эле коронавирус инфекциясы жугуу коркунучу өтө жогору болгон медициналык кызматкерлерге, COVID-19 вирусунан жапа чеккен адамдарга да ревакцинацияга уруксат берилди. Саламат сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев буга чейин кайталап эмдөө адамдын антитела көрсөткүчү текшерилгенден кийин жүргүзүлөрүн айткан. Ички иштер министрлиги Кыргызстанда ушул тапта Хизбу Тахрир диний экстремисттик уюмунун мүчөлөрү көп экенин кабарлады. Ошондой эле бул топтон бөлүнүп чыккан Якын Инкар диний агымынын өкүлдөрү да көбөйгөнү байкалган. Министрлик мындай уюмдардын пайда болушун жана ак адамдардын азгырылышын билимсиздик, дин жөнүндө маалыматтардын жетишсиздиги жана социалдык экономикалык көйгөйлөрдү атады. Мекеме азырынча мамлекеттин ички коопсуздугуна чоң коркунуч жарата тургандай кооптонуунун жок экендигин билдирип, ушул жылдын 9 айында өлкөдө 3000ден ашуун алдын алуу түшүндүрүштөрү жүргүзүлгөнүн кошумчалады. Сот тарабынан 2003 жылдан бери 21 диний бирик менен ишмердигине террорчу жана экстремисттик уюм катары Кыргызстандын аймагында тыюу салынган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитет соңку 2 айда Хизбу Тахрир диний экстремисттик тобунун бир нече активдүү мүчөсүн жана жетекчилерин кармады. Орусиянын президенти Владимир Путин Донецк жана Луганск элдик республикалары деп аталган жикчилдер көзөмөлдөгөн аймактардын жашоочуларына гуманитардык жардам көрсөтүү тууралуу буйрукка кол койду. Буйрук Орусиянын укуктук маалыматтардын расмий порталына жарыяланды. Ага ылайык, жикчилдер көзөмөлдөгөн аймактарда өндүрүлгөн товарлардын Орусиянын аймагына кирүү шарттары жеңилдетилет. Жеңилдетүүлөрдү Орусиянын өкмөтү бир айдын ичинде аныктоого тийиш. Ал товарлар мамлекеттик сатып алууларга да катыша алат. Орусиянын өкмөтү товарлардын сертификаттарын да таанууга тийиш. Кремль мындай чечим жаңы коронавирус инфекциясы жайылып жаткан кырдаалда экономикалык блокадада калган адамдардын жашоо деңгээлин төмөндөшүн токтотот деп ишенет. Документте Путин мындай чечимди эл аралык нормалардын жана гуманитардык укуктардын принциптерине таянып кабыл алганы айтылат. Донбасстагы куралдуу жаңжал 7 жылдан бери уланып келе жатат. Донецк жана Луганск облустарынын айрым аймактары жикчилдердин көзөмөлүндө. Казакстанда калоочулар коронавируска каршы Pfizer вакцинасы менен акча төлөп эмделсе болот. Бул тууралуу өлкөнүн саламат сактоо министри Алексей Цон өкмөттүн 16 ноябрдагы жыйынында билдирди. Өлкөнүн премьер-министри Аскар Мамин бул сунушту колдой турганын кошумчалады. Бирок жыйынын жүрүшүндө акылуу вакцинанын баасы канча болору так айтылган жок. Буга чейин Казакстандын саламат сактоо министрлиги Pfizer вакцинасынын бир дозасынын баасы Орусиянын Sputnik V вакцинасынын баасы менен барабар болорун билдирген. Казакстанда өспүрүмдөрдү кошпой жана бала эмизген дерди Pfizer вакцинасы менен эмдөөчтөр 12 ноябрда башталган. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы Бишкекте Мурманск көчөсү 30Б дарегинде көмүрдүн тоннасын 3000 сомдон саткан кошумча кампа ачылганын билдирди. Мындай чечим 16 ноябрда иштей баштаган алгачкы сатуу жайында кезек күткөндөр көп болгондугуна байланыштуу кабыл алынды. Өкмөт 16 ноябрда Мурманск көчөсү 1Б 1 дарегинде кара кечегенден ташылган көмүрдүн бир тоннасын 3000 сомдон сатып баштаган. Алармандардын узун кезеги пайда болуп, кезекте тургандардын саны 700 кишиге чейин жеткен. Өлкөдө суук түшкөндө көмүрдүн баасы кескин кымбаттап кетти жана кара отундун тартыштыгы байкалды. Улуттук статистика комитетинин эсеби боюнча 11 ноябрга карата Кыргызстанда көмүрдүн бир тоннасы 5900 сомду түзүп, октябрь айына салыштырмалуу 14.7% кымбаттады. Көмүр Ош облусунун Ноокат районунда эң кымбат сатылууда бир тоннасы 10000 сом, ал эми Баткенде 9344 сом болсо, Исфанада 8746 сомго бааланып жатат.
Рахмат сага. Кабарлардын толук топтому улам жаңыланган абалда биздин азаттык орг деген сайтыбызда жайгаштырылып турат. Ошол жактан таанышып турсаңыздар болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк, саламаттыкты сактоо министрлиги балдар арасында сасык тумоолоп жаткандар жай айларына салыштырмалуу бир нече эсе көбөйгөнүн, ушундан улам кошумча балдар ооруканаларын ачуу зарылдыгы келип чыкканын маалымдап жатат. Ооруган балдардын көбү Бишкек шаары менен Чүй облусунда катталууда. Сергек жашоо түрмөгүндө кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева балдар арасындагы сасык тумоого байланыштуу маалыматтарга токтолмокчу.
Ноябрь айы жаңыргандан бери өлкөдө сасык тумоо, пневмония болгон 14 жашка чейинки балдар сентябрь айына салыштырмалуу 2-3 эсеге көбөйдү. Эне жана баланы коргоо улуттук борборуна бир жумада 1000ден ашуун баланы ата энеси алып келүүдө. Ооруган наристелердин көбү Чүй облусу менен Бишкек шаарында катталып жатат. Дарыгерлер баланы туура азыктандыруу, таза абада сейилдөө менен сасык тумоону жеңил өткөрүүгө мүмкүн экенин белгилешет. Ал арада баш калаада 4 балада коронавирус аныкталып, азыр ооруканада. Алардын бирөөсүнүн абалы оор болуп жатат. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин балдардын абалына кеңири токтолобуз. Пандемия башталгандан бери 25000 тоннадан ашык беткап, желим колгап, калканыштар океанга ыргытылган. Кытайдагы Нанкин университетинин атмосфералык илимдер мектеби менен Калифорния университетинин океан таануу институтунун илимпоздору пандемиянын медициналык желим таштандылары кайда кетип жатканын изилдеди. Натыйжада 2020 жылдын башынан бери 8 миллион тонна желимден медициналык каражаттар жасалып, алардан чыккан таштанды деңиз менен океанга ыргытылып жатат. Азиядагы океан жээгинде табылган желим таштандылардын көбү медициналык буюмдар болууда. Австрияда коронавируска каршы эмделбеген 2 миллиондой адамды өлкө бийлиги мажбурлап карантинге алды. Вакцина сайдырбагандар үйүнөн азык түлүк алганы, зарыл жумушу үчүн гана чыга алышат. Бул өлкөдө калктын 65% эмделген. Ошентсе да Европада эмдөө рейтинги боюнча Австрия артта калып жатат. Акыркы 7 күндө 800 адамдан коронавирус аныкталып, Европадагы эң эле көп оору жуктурган Австрия болууда. Британияда коронавируска байланыштуу абал улам кыйындагандыктан эл көп чогулган жерлерде беткап кийүү талабы курчуду. 12 жаштан кичүү балдарга беткап кийүү милдеттендирилген эмес. Австриянын баш калаасы Венада жүздөгөн адамдар бийликтин карантин тууралуу чечимине каршы митингге чыгышты. Бирок бийлик карантиндик чараларды жумшартуу болбойт деп эскерткенин Reuters кабарлады. Австрияда карантин эрежелерин бузган адамга 572 АКШ доллары айыппул салынат. Коронавируска карата эмдөө аялдардын айыз циклын бузбай турганын Британияда жүргүзгөн илимий изилдөөдөн кийин аныкташты. Буга чейин COVID-19га каршы вакцина аялдардын айыз циклин бузат деген имиштер көп айтылып келген. Лондондогу Империалдык коллеж коронавируска каршы эмделген 1273 аялды бир нече ай бою илимий байкоого алган. Бул окуу жайдын илимпозу Виктория Мейлдин айтымында сурамжыланган аялдардын көпчүлүгү эмдөөдөн кийин эт экиринин келген мөөнөтү өзгөрбөгөнүн билдирген. Ушундан улам окумуштуулар COVID-19 вакцинасынын аялдардын төрөт саламаттыгына зыяны жок деген тыянак чыгарышты. Бул изилдөө медициналык GMA журналына жарыяланды. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Аба ырайы салкындагандан бери Кыргызстанда сасык тумоо, дем алуу органдарынын курч жоошту инфекциясына чалдыккан балдар көп катталууда. Маселен, октябрь айында 31,3 000 учур катталып, августка салыштырмалуу 2-3 эсеге көп бала ооруган. Сасык тумоого чалдыккан балдардын көпчүлүгү Бишкек шаары менен Чүй облусунда жашагандар. Жаңы төрөлгөн умуркайлардан тарта 14 жаштагы өспүрүмдөргө чейин жөтөл, тамак оору, баш оору менен жабыркоодо. Бишкекте ооруган балдарды караган ооруканалар жетишпей, кошумча жайларда ачылууда. Бир жуманын ичинде пневмония менен 883 бала катталган. Ал эми сасык тумоо менен кайрылгандар 1,5 000 ашууда. Эне жана баланы коргоо улуттук борбордун директору Гүлзат Маймерова акыркы кырдаал тууралуу буларга токтолду.
Ооруган балдар көп болуп атат. Көбүнчөсү ОРВИ жана пневмония. Пневмония это без ковида пневмония. Бүгүнкү убакта деген биздин эмчилигибизде эне жана баланы коргоо улуттук борборунда 1 жашка чейинки балдар анан оор абалдагы балдар госпитализация болуп атат. Приемго мисалы 883 бала болуп атат да, мисалы 883 болду бир жуманын ичинде пневмония менен, анын ичинен 354 бала жаткан. А грипп менен болсо ГКДОго 1228 бала кайрылып атышат. Ошолордун ичинен жатап турганы дагы бар, жатпай турганы бар. Эми көбүнчөсү деген поликлиникаларга, өзлөрүн жакшы аткан жерине поликлиникага кайрылбастан балдар ооруганынан түз эле больницага келип атышат да.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына караганда курч респиратордук инфекциялар менен катталгандардын саны август айында 11,9 000 учур болсо, октябрь айында 31,3 000 учурга көбөйгөн. Курч респиратордук инфекциялар менен ооруган балдардын жалпы санында эң көп үлүшү жаңы төрөлгөндөн 14 жашка чейинки курактагылар арасында болуп жатат. Бишкектеги балдардын тез жардам ооруканасы менен эне жана баланы коргоо улуттук борборунан тышкары кошумча балдар үчүн улуттук диагностика борборунда кабыл алуу бөлүмү ачылууда. Маймерованын айтымында азыркы тапта бул бөлүмдө оңдоп түзөө иштери жүрүп жатат. Өлкөнүн башкы педиатры ата энелерди сабырдуу болууга жана ооруган баланы өз убагында адистерге көрсөтүүгө чакырды. Америкадагы педиатрия академиясы быйыл 19 октябрда 6 айдан чоң балдардын баарын сасык тумоого каршы эмдетүүгө чакырган. Аталган уюм 2021 жылдын соңу менен 2022 жылдын башындагы балдардын сасык тумоосу коронавируска кошул ташыл болуп оор өтүшү мүмкүн экенин прогноздогон. Күз кыш мезгилиндеги балдардын сасык тумоосуна байланыштуу атайын математикалык эсептөө модулунда даярдашкан. Башка жылдарга салыштырмалуу быйылкы сасык тумоо оор болору да белгиленген эле. Бишкектеги жугуштуу оорулардын клиникасы пандемияга чейин инфекциялык ооруга чалдыккан балдардын баарын дарылачу. Азыркы тапта коронавирустан ПЧР анализи чыкканга чейин наристелерди дарылап жатат. Аталган оорукананын башкы дарыгери Айнура Узакбаеванын айтымында азыр бул жайда 4 бала дарыланууда.
Көп эле келген жок, биздики бүгүнкү күндө 4 эле бала жатат ПЦР плюс менен. Алар бүт энцеомиттен которулган балдар, бирөө реанимацияда тяжелый фону сопутствующий диагнозу менен да. Анан калгандары отделенияда эле жатат, стабильно эле.
Ал арада айрым педиатрлар балдардагы оору эгерде сасык тумоого же коронавируска карата эмдөө болсо оңой формада өтүшү мүмкүн деген ойлорун айтышууда. Чүй облусундагы айылдардын биринин үй бүлөлүк дарыгерлер борборундагы педиатр Айнура Аманбаева коронавируска каршы эмдөөдөн улам акыркы мезгилде бул оорунун жуктурган бейтаптар өтө азайганын, балдарга да мындай программа кирсе бир топ жеңилдиктер болушу мүмкүн деген оюн айтты.
Ковидке мектеп окуучуларына пока бизде приказ жок. Билбейм, дүйнө жүзүндө каякта андай жасалып атат, бирок башка Америкада жасалып атат деп угуп атабыз, бирок бизге официально приказ жок, жасала элек. Приказ келип, изученный жана мындай препарат болсо баары, мисалы үчүн мында азыр азайбадыбы, бир топ алды биздикилер Таштети эмнеден баштап эле максимально марттан, февралдан баштап албаптыр Синофармды, жана российский спутникти, анан азыр Pfizer келди. ошолорду алгандан бери мына жакшы иммунитеттин чоң кишилерде абдан пайда болуп, мына жок азыр единичный эле келип атат, бирден экиден үчтөн эле келип атат, жок да. Анан эки балдарыбызда изученный болуп, биздин сертификат алып ушинтип келсе, мен против эмес болчумун, анткени бул сактап атпайбыз көп нерседен. Мына пневмонияны ПКВ деген, биз илгери пневмониядан балдарды көп жоготчубуз, азыр ПКВ келгенине деле бир 10 жылга жакындап калды. Кудайга шүгүр, пневмониядан бизде балдарды жоготкон жерибиз жок. Доп ичилет абдан жоготчубуз мурда балдарды, особенно до года квартирада жашагандар, үйлө жанагы үйлөрүн начар, отоплениясы жоктордун почти пневмониядан 1 жылда эле 4-5 баланын көрсөткүчүбүз аябай начар болчу да. Мисалы үчүн годовой болгондо чыгарат да показатели детской смертности. Азыр мына кудайга шүгүр 5-6 жылдан бери пневмониядан умерший единичный жок. Буга деле келсе алып койсок абдан сонун болмок, если изученный болсо балдарга дагы мен каршы эмес болчумун.
Балдарды коронавируска каршы эмдөө азыркы тапта АКШ жана Европанын айрым өлкөлөрүндө жигердөө башталды. Бул багытта Кыргызстандын республикалык иммунология борборуна кайрылганыбыз менен эмдөөгө байланыштуу керектүү маалыматты ала алган жокпуз. Дарыгерлер акыркы учурда ата-энелер балдарына берип жаткан тест атым, газдуу суусундуктар жеткинчектердин ооруга туруштук берчү иммунитетин түшүрүп жатканын эскертишет. Сасык тумоо учурунда баланын дене табын түшүрүү жана аны туура кароо жаатында ата-энелерге педиатр дарыгер Азиз Наманов айрым кеңештерин айтып берди.
В случае повышения температуры, длительного течения обращаться к врачам, чтобы не было осложнений.
Дене табын түшүрүү үчүн балага ар түрдүү суюктуктарды сүйкөө туура эмес. Баланын дене табы 38 градустан ашып бара жатканда гана ага парацетамол дарыларын берип баштоо туура болот. Негизи балада сасык тумоо белгилери болсо, канчалык дарыгерге тез кайрылуу, ошончолук анын тез айыгуусуна шарт түзөт. Ооруп жаткан балага суюктукту көп берүү зарыл. Анын жалпы абалын жакшылап байкап, эгерде жөтөлүп жатса, дем алуу көнүгүүлөрүн аткарып, тамагын бууласа да болот. Жөтөлдүн табиятына караш керек. Вирустук оорулардагы жөтөл менен аллергиялык жөтөлдүн айырмасы чоң. Дарылоо да ар башка. Ошондуктан ата-энелерди эчтият болууга чакырабыз.
Бишкек мэриясы дагы соңку кырдаал боюнча маалымат таратып, сасык тумоо жана пневмонияга кабылган балдардын саны өскөнүн кабарлады. Расмий маалыматка караганда, үй бүлөлүк медицина борборлору орто эсепмен күнүгө 200-500 чейинки балдарды кабыл алууда. Дем алыш күнү шаардагы балдар ооруканасына 1370 бала кайрылып, 102 жаткырылган. Бул ооруканада сасык тумоону дарылоочу 95 гана орун бар. Балдар арасында сасык тумоо күчөгөндүктөн Бишкекте бейтапканалар дем алышсыз иштеп жатат. Мэриядан кабарлашкандай, медициналык кароо жүргүзгөн мекемелер ишемби, жекшемби эс алууда болгондуктан балдар ооруканаларына кайрылгандар өтө эле көбөйүп кеткен. Кадырман угарман, сергек жашоо берүүсүн уктуңуз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун 17-ноябрдагы кезектеги берүүсүн тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кыргызстан Азия өнүктүрүү банкынан бюджетти колдоо үчүн 80 миллион доллар алат. Бишкекте коронавируска каршы ревакцинация башталды. Казак өкмөтү каалоочуларды Pfizer вакцинасынын акы алып союуну пландоодо. Бишкекте арзан көмүр саткан кошумча кампа ачылды. Армения Азербайжан менен ок атышууну токтотконун жарыялады. Тергөөдө абагындагы Гүлзат Мамытбек ачкачылык жарыялады. Ошол жана башка жаңылыктардын толук топтоо менен биздин сайтыбыздан тааныштырсаңыздар болот. Дарегибиз azattık.org. Берүүбүздү андан ары улантабыз. Бул адам турмушунда ойлонбогон жерден тоскоолдуктар чыгып, кыстаган жагдайда баарын жеңип кеткен учурлар болот. Сулайман Рыспаевдин акыркы коңгуроо күнү өтүлгөн сабак аңгемесинде ошондой окуя сүрөттөлгөн. Чыгарма тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Пенде баласынын өмүрүндөгү өзгөчө бир окуясы мектепке окууга барышыго. Баарысы жаңы, кийимиң, китеп салган баштыгың, мектеп ичи акталган, сырдалган. Анан окуу билим алуу түйшүгү башталат. Ортодо уакыт билинбей өтө берет. Баягы мадырабаш бузулган мектепти аяктап турмуш жолуна узатуу жүрүлгөсү акыркы коңгуроо салтанаты деле тезирээк кирип келет. Мындан аркы турмуш жолуңду өзүң жөндөп, татаал дүйнөнү өзүң ачып, жаңылып жазып, тагдыр жолуңду улантышың керек. Убакыт дегенин күтүп отурбайт. Акыркы коңгуроо жаңырып, каалоо тилектер айтылып, анан кош мектебим деп көнүп калган жериңди таштап кетишиң керек. Бирок бул ирет бүтүрүүчүлөргө Бекмурзагайынын акыркы сабагы өтө эскертилген. Кандай болор экен? Бекмурзагай буларды башталгыч класста окуткан. Ал кезде мынабы чачын агырылай баштаган агай кыйла жашыраак кез экен. Балдарга токтолуп калган кишидей көрүнгөн. Анын үстүнө баккан көргөнү мектеп, балдар, китеп дептерге байланган өмүр балдарга бир нерсе үйрөтсөм экен деген тилек аракет менен билинбей өтүп кете берет тура. Жаш өйдөлөгөн сайын таалим тарбия жетип кан жанына сиңип, жалаң ошол дүйнө менен жашап калат. Мугалимдиктин эң оору башталгыч класстарда окутуу, жаңыдан арип таанытып, туура отуруп, туура жазганды үйрөтүү баарынан кыйын. Ошол оор жүктү арыдым талыдым деп аткарып келаткан Бекмурзагай окууну бүтүп кетип аткан балдарын күтүп отурган экен. Сабагы кандай болор экен? Башында жөн жай кептер айтылды. Агай окуучуларынын маанайына кызыкты. Сөз арасында окуучуларынын жоругун тамаша менен эскерди. Эстей турган, күлө турган, ойлонто турган кыйлалуу окуялар, жоруктар болгон экен. Баарын эстешти. Балдары чоң турмуштун босогосун аттаганы турганын, аларга эми турмуш жүгү артыларын, аны жүрөксүнбөй, тайсалдыбай, коркпой, жалкоолук кылбай, шалаакы болбой көтөрө билиши керектигин айтты. Турмуш баарын иргет, кимдин кимдигин аныктап коет. Адам өмүр жолунда жакшы жаманды көрөт, көптү башынан өткөрөт. Ошончо сыноолордон жакшы адам деген бийик атын булгабай таза алып өтсө жакшы, антпей калсачы, иши кылып суроодон суроо жаралып, сөз узарып баратты.
Бекмурзагайдагы көп нерселерди айтат беле, айтор ошол маалда мейли кан күтүүсүз мындай деп сурап калды. Агай, сиз мектепте дагы канча жыл иштейсиз? Окуучунун бул суроосуна олуттуу боло калды. Пенсияга чыкканыма 10 жыл болду, деди ал күмүштөй чачын аярсылап. Дагы деле мектепти кыйып кете албай, эс алууга чыкпай жүрбөйүнбү? Эми силерди турмуш жолуна узатам да биротоло таштайм деп турам. А мектептен кеткенде эмне кыласыз? Ким бул? А, сен сурап жатасыңбы теңге, деди Бекмурзагай ойлуу. Мен эми өзүмдүн туулуп өскөн жериме кетем. А туулуп өскөн жериңиз каякта? Менин ысык көлдөн болорумду силер билбейт чыгарсыңар. Агайынын бул сөзүн угуп, балдар таң калышканын жашыра алышпады. Ооба, мен ысык көлдүкмүн.
Бала деген бала. Өспүрүмдөрдүн агайынын кайсы жердеги экени, атүгүл бул жердегилерди деле кимдин кайдан келгени кызыктырбаптыр. Бекмурзагай Пржевальский шаарынан окууну жаңы бүтүргөн кезде ушул жерге мугалим кылып жөнөтүшкөн. Ал кезде жалпы союздук комсомолдук курулуш деп токтогул кез гана сөз болуп турган. Токтобек Сайдан анча алыс эмес жерде Каракөл шаарчасы түптөлө баштаган. Алгач бир кыл жыгач үйлөр шаркырап аккан чоң дарыянын боюна курулуштар түшүп, адамдар менен техника батпай бир укмуш турмуш казаныга айнап жаткан. Бекмурзанын жаш кези. Министрлик аны ушул жерге жөнөттү. 23 жаштагы жигит үйлөнө элек, жаңы мектепте иштөө кызык кез. Жапжаңы мектепте 2 жыл иштеп, анан Борбор шаарына кетем деген кыялы бар эле. Энергетиктер шаарчасында орун алып, узак жашап калышына кезинде күбө болуп калган кайгылуу окуя себеп болду окшойт. Ал окуя кокус эсине түшө калганда жан дүйнөсүн аңтарып, сыздатып жерчү. Баары жаңы эле көз алдында тургандай айласын курутуп ичүү. Ошону окууну бүтүп кетип аткан окуучуларына, эчен жыл жашаган жеринен өзү да көчүп тууган жерине кетери алдында айткысы келди. Күрпүлдөгөн Нарын дарыясын бойлогон бүтүндөй бир бүрөөнүн элин четке көчүрүп, бул жерде Мелмил деген көл болот деп канча айылдар түрбөп, адамдар туулган жерин калтырып кете албай ой басып, айласы куруп турган кез эле. Ал өзү кандай кайгы, оор мүшкүл экенин башынан өткөргөндөр гана билер. Баарынан да айыл айылдардын жанындагы мүрзөлөр, арбактар жаткан ыйык жерлер суу алдында калып атпайбы? Байыркестеликтерчи, ошол суу баскан көлдүн ар көйүзүндө Карабулак деген айылда мектепке тартылбай калган 3 үй бүлөнүн балдары калыптыр. Ошолорду мектепке алып келип тапшырмасын Бекмурзага жүктөшкөн.
Аш эмеспи, бир жараса Бекмурза жарайт деп бакпак этет карыя мугалим Сагындык. Көлдүк жигит экен, көлдөн сүзүп өтүп эле таап келет балдарды. Угуп билип кызыгуусу арткан Бекмурза жок дебейт. Күн сайын Шашке жана Бешимде ар көйүздөн кайык минип келип туугандар тууралуу аңыз сөздөр кызыктырып, Бекмурза эртеси жолго чыгат. Ырас эле айткан жерге барса, бир кайык көл жээгиндеги буюткада турган экен. Көлдүн кууш жеринин үйүз-бүйүзү 200 метрдей болсо да,
Мелтил деген көл ары сүрдүү, ары табышмактуу көрүнөт. Көл жээгинде кичинекей камыш кепе, жээкте кайык темир мамыда байланыла турат. Кепеде татынакай бир жаш кыз отурган экен. Кайык айдаган кишинин кызыгы деген ойдо баш экеши учурашат да, башка ким бар деген ойдо ары бери карайт Бекмурза. Саламатсызбы? Келиңиз дейт кыз Илберинки кайрылып. Бекмурза ага көңүл коюп учурашпаганына уяла түшүп, кайык айдаган кишиңер кайда деп сурайт кыздан. Мен дейт кыз чечкинди. Ой, сен канча жаштасың? Кайык айдаганды билесиңби деп сурайт Бекмурза. Кайдан келет ас? Карабулакка барасызбы? Ооба, кимдин үйүнө? Мен бул жака жаңы келген мугалиммин. Окууга тартылбай калган балдарды издеп келатам. Кыз аа деп баш ийкейт да, жүрүңүз анда деп кайыкка карай басат. Бекмурза канчалык жүрөксүп турса да, кыздын чечкиндүү мүнөзүн баамдап макул боло жээкке келет. Кыз кайыктын башын өйүздү көздөй чапчаң буруп отурат да жигитке карайт. Жигит кыздын маңдайында отуруп, өзүнүн көлүндө жүргөндөй магдырап, кыздын эркине көнөт. Кыз калакты эркиншилеп, кайык шуулдап, майда тармал толкундарды артта калтырып, алга жүткүрөт.
Аты жазым экенин, үйбүлөсү Фирузөгө көчүп кетишкенин, өзү болсо жалгыз чоң атасын кыргылап, тиги өйүздө калганын, чоң атасы согуштун майыбы, бир буту чолок экенин, аны таштап кете албай мектепти бүткөндө 2 жыл болсо да, шаарга окууга да барбай жүргөнүн укту. Кыз билинип калган курсагын акырын сылап, күйөөсү жазында армияга кеткенин билдирди. Балдары мектепке тартылбай калган 3 үй бүлө ар кайсы коктуда турушат экен. Кыйылып отуруп алардын бири кызын биринчи класска мектепке жөнөтмөй болду. Бекмурза ишин бүткөрүп келгенден кийин жазымдын үйүнөн чай ичти. Кыз аны кайгы менен көлдөн өткөрүп койду. Бекмурза балдарды мектепке алып кеткенин келе турганын айтып, кыздын колунан акырын кырмап узай берди. Кийинки келгенде кыздан күтпөгөн суук сөз укту. Бул бийкеч көлгө чөгүп кетүүнү ойлоп калыптыр.
Турмушка чыккан эмесмин, деди ал ийини солук кете түшүп. Тетири караган калыбында мени жигитим алдап таштап кеткен. Боюмда бар. Азыр 5 ай болду. Ушу кезде менин эч кимим жок арманымды уга турган. Эч кимим жок арманымды айта турган. Көгөргөн көлгө айтам да, көз жашымды төгөм. Көз жашым көлгө толуп. Кыз көз жашын төгүп да калак шилтеп да баратты. Ушундай күздө азаптанып жашаганча көз көргүс жака кетип калгым келет. Же көлгө боюмду таштап, балыктарга жем болуп изим жок жоголгум.
Бекмурзанын айласы курду. Намыска уккан кыз көлгө чөгүп кетүүнү чечип койуптур. Бекмурзанын шаарга кетип калбайсыңбы дегенине ынанбады. Бирөөнүн азгырыгына кирип алданып калган кыздын көлгө чөгүп кетүүдөн башка амал аргасы калбаганын көргөн Бекмурза аны ысык көлгө алып кетмей болду. Кыз ушуга сооронуп, эми бул алдап кетпес деген ишенчке алданып, Бекмурзанын келишин гана күтүп калды. Убакыт шаштырып калган. Кыздын ата-энеси шаардан келип калса жашырын иш ачыкка чыгып калмак.
Макул, мен сизге ишенейин, деди жазым, көздөрүнөн жалын учуп. Мен сизди 7 ноябр майрамына чейин 3 күн бою ушул жерден күтөм. Уадылаштык, уктуңбу? Мен сөзсүз келем, сени бул жерден алып кетем. Болуптур, сизге ишенейин, сиз менин акыркы үмүтүмсүз. Эгер сиз дагы мени алдап кетсеңиз, анда менин өмүрүмдүн бүткөнү, мени көрбөй каласыз. Өзүңүздү өмүр бою күнөөлөп, кечирбей өтөсүз. Экөө акыркы ирет көрүшкөнсүп, узакка коштоша албай турушту. Бекмурза уадылашкан күнү келе албады. Айылына барса атасы катуу ооруп төшөктө экен. Бекмурзаны гана күтүп жаткансып, доктурга жеткирген түнү ары карап кете берди. 3 күн өтүп сөөгүн коюп, 3 илиги менен 7 илигин өткөргүчө андан кара жамынган апасынан уруксат алып жолго чыкканча бир канча убакыт өттү. Ошентип ал эртең 7-си болот деген түнү түш жеңде Каракөл шаарына келди. Келип эле шашып баягы уадылашкан жээкке жетти. Жетип келсе топурап 5-6 киши жээк бойлоп жүрүшүптүр. Издеген кайыгы турат, бирок жазым көрүнбөйт.
Жетишпей калыптыр, кечигиптир. Тиги жигиттер Бекмурзанын жазымдын жигити болом дегенин уккандан кийин көк ала койдой кылып токмоктошуп, дагы жакшы өлтүрүп коюшпады, сууга ыргытып таштабай жээкте калтырып кетишти. Бекмурза көптө эсине келип, биринчи сүйүүсүнөн ажыраганына ишенип ишенбей артына кайткан. Ошондон бери ал өзүн өзү жээктеп келет, отуруп алып ойлонот. Атасынын сөөгүн коёр замат жолго чыкканда жазым соңку чечимин кабыл алгыча жетип келер беле. Ушул ой аны өмүр бою эзип келет. Жазымдын сулуу жүзү, муайим кебетеси өмүр бою эсинен чыкпай калды. Бек мырзаны сүйүп калган экен. Армандар сырт кыргыз аңгемеси классикасы берүүсүнөн жазуучу Сулайман Рыспаевдин акыркы коңгуроо күнү өтүлгөн сабак деген аңгемеси тууралуу баянды уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта алыңыздар.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун 17-ноябрдагы кезектеги берүүсүн тыңдадыңыз. Биздин оодон чыккан баардык макала, баяндар, жаңылыктар, видео, сүрөт Азаттык деген сайтыбызда жайгаштырылган. Андан тышкары социалдык тармактарда да барбыз.